Lācis Lauvāns Zars ir festivāls no tās kategorijas, ko dēvē par festivālu festivālu. Proti, filmas jau ir zināmas, viņas ir bijušas nominētas, izrādītas lielajos pasaules festivālos, tur arī godalgotas. Tā teikt, tāds festivālu krējums, nu saldais pat krējums, nevis vienkārši krējums. Tādā ziņā skatītājs var būt drošs, ka nevajadzēs vilties, jo šīs filmas jau ir labā ziņā akceptētas, pieņemtas, atzītas par labasam. Bet tāpat laikā arī šajā programmā ir ļoti daudz jaunu un vēl kino pasaulē netik labi zināmu vārdu, tādā veidā ir iespējams atklāt savu arī jaunus režisors vai jaunus tēmas vai problemātiku vai reģionus un visu, ko viņi piedāvā lielais ekrāns.